Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ny uke, nye muligheter til å gripe makt, Petter.
Og makt, det det ordet ingen tør å ta I sin munn. Men makt for meg, makt, det handler litt om det vi skal snakke om I dag også. Litt et makt, krig, krigføring, maktkamper, det sånn marketing warfare. Det alt jeg elsker.
Ja, det det ikke rart hvordan veldig mange mennesker kvier seg for å si at de søker makt?
Kvier du deg for det?
Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det bra. Ja. Makt betyr frihet, det betyr muligheter, det betyr anledning til å utrette ting man har lyst til å utrette. Det bare bra.
Og to av gjestene våre I dag, det handler jo om litt sånn markedskrigføring og maktposisjoner og posisjonering og sånne ting.
Du har ikke problemer med makt, du heller, har du det?
Problem med makt? Ja.
Du foretrekker mer enn mindre makt.
Det I hvert fall sånn at jeg tror at hvis man skal liksom sette de rette ordene på det, så jobber man jo for å få en posisjon, altså om det hotellselskap eller sånt, du jo I en viss sånn situasjon hvor det en konflikt og en kamp om makt og posisjoner mellom meg og mine konkurrenter. Mm. Hvem tar Stockholm? Hvem tar det? Og så kan vi snakke om alt det der, at det, nei, vi gjør for at gjestene våre, vi har flere hotell I Stockholm, det viktig for å skape sine møteplasser, alt det sant. Men mellom konkurrenter eller mellom to personer eller selskaper, så handler
det
om makt.
Det gjør jo det.
Og det sånn, det jo binært, enten vinner du eller taper du.
Ikke sant?
Du kan liksom ikke ha to stykker som vinner.
Eller du har ulike former for makt, da, for du har den type makt som makt I nettverk, der det jo, der øker jo kaka I størrelse. Jo flere du involverer I nettverket ditt.
Ja.
Men når du snakker om markedsandeler I et marked som ganske, det 100% du kan oppnå, så det jo klart at det binært.
Ja, det binært. Og det jo forskjellige typer makt. Altså, du I en forhandlingssituasjon, så kan det være to vinnere. Mm. Du I en kamp om en posisjon, nå har det vært valg, EU-valg, og der handler det om hvem får mest makt. Og de som får makten kan bestemme. Og de andre, så det et fantastisk spennende tema,
Veldig.
Og utrolig bra gjester.
Ja, man skulle jo nesten tro at det var en tanke bak dette.
Ja.
Vi må ønske gjestene våre velkommen da. Skal du gjøre det I dag, Petter?
Ja, da, vi tar en hver.
Du jo, ok, du jo kongen av introduksjoner, så da lar jeg deg velge hvem du vil introdusere.
Ok, da tar jeg den som vært mest on fire siste timene. Vi booket kandidaten før hun selv visste at hun kom til å vinne. Unnskyld, Berit Kjøl, men jeg må si en ting. Når du vant, hvilken drøm ville det ikke vært for oss og alle som ledere, når du ansetter en ny leder, så hopper de opp av stolen og skriker og hopper rundt I salen. Det er altså en overflod av glede, entusiasme, det alt det som har bygd seg opp. Og så sa hun så vakkert på morgensendingen som jeg lyttet til I dag når jeg var ute og løp. Det var en som fortalte meg, dette sitat Berit Kjøll på morgenen, at den som senest oppe, den vinner. Og Berit la seg aldri, og alt det kom ut I et eneste. Jeg vil si at det der, jeg har aldri sett så mye glede over å få makt. Her Berit Kjøll, et av de første intervjuene selvfølgelig hos oss I Stormkast.
Velkommen, Berit.
Tusen hjertelig takk.
Og så det...
Flott introduksjon.
Ja, det jo... Tusen takk. Altså, når Petter introduserer, så mener han alvor. Ja.
Jeg kan ta en andre kandidat
også. Kan ikke du gjøre det? Jeg føler at det blir litt som å hoppe etter Virkola og prøve å introdusere neste mann.
Ja. Denne mannen har vært hos oss før, og vi har litt av samme bakgrunn. Same, same, but different. Jeg kom fra en dagligvarerbutikk. Han revolusjonerer dagligvarerbransjen. Han mener at dagligvarer skal selges på nett, fraktes hjem til deg. En vakker idé, og mannen har definitivt lykkes hvis vi snakker om penger. Pengene strømmer inn hos kolonial.no, og Carl Munthe Kaas, kun 36 år, hos oss her I dag. En stjerne på dagligvarehimmelen, så får vi se om stjernen lyser like klart om 10 år. Men det han skal ha, Han har fått med seg en av Nordens mest fremgangsrike investorer på tech og nett og alt sånt nå, Kinnevik-gruppen I Sverige, og de har puttet hundrevis av millioner på bordet I troa på denne mannen.
Velkommen, Carl Munthe-Kaas.
Tusen takk.
Hei, Carl.
Hei, hei.
Da kjører vi på. Berit, du har jo vunnet det som en klassisk maktkamp. Du ny leder av Idrettsforbundet. Hvordan vil du beskrive de siste dagene?
De har vært veldig intense. De har vært veldig, vi har jobbet veldig målbevisst, eller jeg har jobbet veldig målbevisst. Og det har jo vært en, jeg vet ikke, jeg kom jo som en outsider inn I dette, og det var ingen som hadde trodd at jeg faktisk skulle gå med seieren som jeg gjorde I går. Og det var jo derfor jeg måtte hoppe på stolen og på scenen. Og I den bevegelsen der, så tror jeg alle ble litt satt ut når jeg holdt på med. Men de ble vel egentlig, de skjønte vel egentlig hva jeg inni meg står for, nemlig en masse energi og masse glede og har lyst til å bruke hele meg inn I denne bevegelsen som så utrolig flott.
Hvordan har du jobbet frem mot det øyeblikket for å få den makten?
Det jo cirka 3 uker siden jeg bestemte meg for å utfordre, for jeg var jo ikke innstilt til valgkomiteen.
Og jeg... Svein Mollekleiv, den tidligere Røde Kors-sjefen, som var innstilt som leder, og så hadde du en outsider som egentlig var insider, nemlig Tom Tvedt, den tidligere lederen, som meldte seg på, selv om han ikke ble anbefalt. Og så var det deg som kom fra sidelinjen.
Og...
ja, men ikke sant, jeg ble jo nominert, så jeg var jo med I valgkomiteens utredninger, og jeg visste at det stod mellom Mollekleiv og meg. Det visste jeg, og det var egentlig også kanskje, det var ulike krefter der som mente at det burde være meg som ble innstilt, men så ble det Mollekleiv, og da tenkte jeg at der lukket jeg den døra. Da har jeg vært med på en veldig spennende prosess, ryddig prosess. Men så var det jo da krefter, Håndballforbundet og Telemark Idrettskrets.
Ja, Telemark, vet du, vi alltid der. Heie på underdoggene! Ja, vi tenkte...
Nei, men så
skal vi ta dame fra Oslo 3, vi har dyttet henne fram.
Så, det dine ord jeg kommer fra. Jeg kommer faktisk fra Borre. Har du hørt om Skoppum noen gang?
Skoppum, ja, der stoppet tog I gamle dager.
Ja, det gjør du fortsatt. Så jeg fra Asker og bor I Asker nå. Men etter å ha vært nabo med deg, Petter, noen år. Men I hvert fall så var det slik at jeg ble spurt om ikke jeg kunne utfordre. Så tenkte jeg, ja, hva har jeg å tape på det? Så måtte jeg gå noen toppturer. Det var påske, og jeg var på noen skikkelig fine turer opp I Lofoten. Jeg vet at ikke du går på toppturer, Petter, og det må du lære.
Jeg kjører ned.
Ja, nemlig.
Du går opp, jeg kjører ned.
Ja, men I hvert fall, for jeg jo begge dere. Så tenkte jeg, jeg har jo ingenting å tape. Og jeg tenker at for idrettsdemokratiet, så det bra å ha ulike profiler å velge på. Så var det så mange som heiet på meg, så sa Berit, kom igjen, vi vil ha din profil inn I dette her. Og så gikk jeg I gang, og da jobbet jeg kjempesystematisk med noen gode rådgivere som ikke var I manesjen I det hele tatt. Jeg bare fikk litt tips og råd.
Hvem var de?
Nei, det var rett og slett Håndballforbundets president, og Telemark Idrettskrets, og Kristin Klosser Aasen, som sitter I idrettsstyret I dag, første vicepresident.
Sitter i IOC.
Så jeg hadde gode rådgivere, og så som sa, vet du hva, du må legge, og så ville jeg kjøre denne kampen selv. Så jeg satt meg ned og ringte 54 særforbundspresidenter, og jeg ringte alle idrettskretsene, og så sa jeg, vil dere ha besøk av meg? Så kom jeg, og ikke så mange som det var veldig kort tid til valget, men jeg var I Bergen, jeg var I Østfold, og jeg var rundt forbi og møtte flere og snakket med utrolig mye bra ildsjeler.
Ja, det her bør alle høre på, det her handler om å banke dører og gå rundt. Dette en god, klassisk, gammel selger som går rundt. En støvsugerselger fra Asker, som har bodd på Bygdø, som setter seg I Fiat Uno og kjører rundt til alle særforbundene over hele land og strand og mobiliserer.
Det som kult med dette, da, som jeg liker, jo at du
jeg gikk inn ofte, for oppgaven.
Ja, og ofte det jo sånn at man, eller mange I hvert fall, de venter på muligheter som kommer, mens du tar den.
Ja.
Du gikk for den. Gikk, og du bestemte seg bare for den skal jeg ha.
Ja, den skal jeg ha, og jeg skal gi alt, og hvis jeg taper, så skal jeg vite at jeg har gitt alt. Mm. Det var greia. Og så når jeg da kom, så tenkte jeg, mitt viktigste verktøy her, det viktigste jo å møte mennesker. Det vet alle vi som står I dette studio her, at det handler om mennesker, og møte mennesker. Så den gang da gleder jeg meg. Nå har jeg snakket med de fleste. De som tok telefonen.
Hvor mange var det du endte opp med å besøke?
Nei, det var ikke så mange jeg endte opp med å besøke, for det var veldig kort tid, men jeg var I Bergen, jeg var I Østfold, og så var jeg også, tidligere var jeg besøkt Oslo Idrettskrets, som ikke stemte på meg. De var veldig tydelige på at de ønsket en annen kandidat. Men I hvert fall så hadde jeg, og så snakket jeg med veldig mange, så møtte jeg alle også på et møte oppe på Ullevål, så jeg fikk sagt hva jeg sto for. Men det viktigste var å møte dem på Lillehammer, på Idrettstinget. Og det gjorde jeg i helgen. Og da var jeg målbevisst. Ja. Da var jeg skikkelig målbevisst, og da visste jeg jo hvem som var for meg. Jeg visste hvem som hadde bestemt seg for motkandidaten. Og så tenkte jeg, hvor alle de løse stemmene? Og de jakta jeg noe utrolig.
Hadde du liste som du ikke
trodde? Ja, vi hadde bøter, og vi hadde lister, og hvem inne nå, og ombord, og det var liksom...
Hvem er vi da?
Nei, det Håndballforbundet. Ja. President, ja. Og Kristin Kloster Aasen.
Ja, så du hadde de som var dine rådgivere ja, de ukene der. Som har gått? De...
Ja, ja. Og så oss tre, vi var kjerneteamet. Mm. Og så, på Lillehammer, så fikk vi jo et mye større team, for da var jo alle som ville heie meg frem, de jobbet også systematisk, så dette her ble jo ringer i vannet, og så var det gøy. Så var VG og NRK, alle var der hele tiden, sa hvordan går det selv, og så skrev de hele tiden at jeg lå bak. Så du, nå må dere begynne å skrive at jeg ligger faktisk tett tatt ta inn på. Ja, hvordan kan du liksom si, jo, nå skal jeg gi dere et bilde. Og det jeg er seiler. Så sier jeg, når du i en seilbåt, og du kjenner at det er medvind, og du tenker, fader, nei, nå setter vi spinnakeren. Så holder den her, ja, vi setter den. Så setter vi spinnakeren, og så kjenner du at du kommer luft i den. Mm. Sånn følte jeg dette. Mer og mer luft, og til slutt så bare sto den spinnakeren, og så bare kom det mer og mer vind.
Hvorfor jeg gåshud der? Jeg ser spinnakeren til Kjøll står der, og der, den fosser fram, og Målerklev, han har tatt to rev i seilene, og er på vei inn for å tro han har vunnet ferderen, men så
nei,
går
men hele tiden, ja. Men så ble jo disse her utrolig hyggelige karer fra journalistverden, for de er jo kjempetrivelige alle sammen. De er jo egentlig ute etter å ta oss hele tiden, men jeg opplevde at her var de...
De begynte å heie på
meg. Ja, de begynte å heie på meg. Og de begynte å heie på meg, at de skjønte at dette var alvor. De skjønte at det skjedde ting i korridorene, og snakket begynte å ta ordentlig fart. Og så var det, når vi gikk inn da på festmiddagen på lørdag kveld, hvor det var alkoholfri champagne i glassene, jeg bare nevner det, for det er idrettsbevegelsen som er nøkteren, og det skal dere bare også ha hørt. Nei, det er ikke choice, kanskje. Færre få steder det skjer egentlig, tror jeg. Men i hvert fall da var vi jo veldig målbevisste på hvem er det jeg må snakke med. Og da begynte jo alle de som skulle ha meg til å si, du må hilse på denne, og du må hilse på denne. Og jeg drakk jo ikke en dråpe alkohol den kvelden, eller bortsett fra et glass vin da. Men det var jo egentlig bare helt der. Så tenkte jeg, nå skal jeg bare drikke Farris. Og jeg var og hilste på og snakka. Og den siste stemmen tror jeg fikk sånn, ja, kanskje tett på tre.
Og den stemmen var helt avgjørende.
Helt avgjørende.
Ja, for du vant med en stemme. Ja.
Og da hadde det blitt loddtrekning.
Ja. Men det var veldig uoversiktlig, for du visste jo ikke, en ting er når folk satt og, eller var, at du snakket med de barn om kvelden, og du visste jo ikke helt hvordan dette her landet neste dag, så dette her var jo helt, men jeg jakt, og så var jeg så målbevisst, og så sa jeg, du, hallo, hvem er du stemmer på? Har du bestemt deg? Ja. Er det meg? Nei. Fint, jeg snakker ikke mer med deg. Og så gikk jeg videre.
Sa du det, altså?
Ja, da trenger jeg ikke snakke med deg, da går jeg videre. Her er jeg på jakt etter bare løse stemmer. Så det var...
Tviler det.
Jeg hadde så gøy.
Så du var ikke kjent på den liksom vonde følelsen av å snakke om makt, du, de siste dagene? Altså,
nei, vet du hva? Jeg tenker at makt handler om å komme i posisjon til å lede noe som virkelig har et svært potensiale. Men, og det er det jeg alltid har drevet med. Jeg elsker det.
Men jeg synes jo det som er mest fascinerende, det er litt sånn, du begynner jo egentlig som en ekte underdog.
Ja, veldig.
Og så, men det jeg liker med det er du skaper litt din egen suksess.
Ja.
Og det er litt det sånn, som Carl også har gjort. Du skaper litt, du begynner uten noen ting.
Ja.
Du begynner basically med to tomme hender.
Ja.
Og så begynner du, når du begynte å bære ut de første kassene selv.
Selvfølgelig gjorde jeg
det. Du gjorde det?
Ja, klart det.
Så du var litt av det på kvelden som bar ut de første kassene og fikk de første kundene. Og...
Absolutt. Men jeg tror altså, næringslivet, veldig mye handler om koordinering, ikke sant? Ja. Og jeg synes det interessant det du sier, når pressen spurte deg hvordan det gikk, og du sa at du må ikke bare si at det er underdog, ikke sant? Nå begynner du faktisk å nærme seg. Og det er jo forstått interessant, fordi det kan gå begge veier da, ikke sant? Ja. På en side så tror jeg folk liker underdogs. Men på den andre siden så er det noe med at suksess avler suksess. Ja. Og så er det siste poenget, altså sånn for oss da, så det starter jo med å overtale de første 10, ikke sant? Ja. Og så bygger du på det. Ja. Mm. Og så begynner du å levere ut noen varer, og du kjører rundt i en gammel Mercedes, og liksom prøver å ordne og sørge for at alle er happy, og alle kundene får det de skal, og så videre. Og så får du litt traction, og så kan du bygge på det. Og så bygger du på det, og så til slutt så får du på en måte tyngdekraft da. Ja. Og da på et eller annet tidspunkt, så kan du på en måte vinne dette koordineringsspillet, ikke sant? Da kan du få Kinevik til å si at det er her det skjer. Det er disse som kommer til å fikse dagligvarer på nett. Men før du kommer dit, så må du jo bygge opp den troverdigheten.
Fake it till you make it, er det noe som heter.
Eller skap din egen hype, liksom.
Ja.
Ja. Det er det. Du er jo mer i det. Ja, for Berit var det jo definitivt et nullsumspill. Opplever du at det det også i dagligvarebransjen, i kampen om markedsandeler, eller det også et marked som kan utvides ved netthandel, sånn som vi ser i en del andre bransjer?
Jeg tror sånn for bransjens del så det nok et nullsumspill. Ja. Mm. Det litt begrenset hvor mye mer mat vi kan og bør spise, egentlig. Mm.
Så det du tar, må du ta fra andre, så enkelt
det. Man må det. Men så det jo, altså, innenfor det markedet, så kan du ha konstellasjoner. Altså, vi er jo en konkurrent av Rema, men vi har jo et samarbeid der, og det har jo vært en vinn-vinn mellom oss.
Samarbeid består av innkjøp?
Ja, riktig, innkjøp. Så Rema ga på mange måter oss døren, eller nøkling til døren, da.
Forhandlingsmakt.
Ja, for før det, så, og uten det, så ville det vært umulig, ikke sant? Mm. Det gikk jo 2 år før vi startet Kronalt.no, hvor vi prøvde å reise penger uten å få til, og det mange kanskje ikke tenker på, at det, altså, den konstellasjonen da, som hadde vært som er i dagligvare og har vært det veldig lenge, den var så sterk at investorene sa jo nei, bare fordi de sa at ja, men du kommer aldri til
det å få det. Det du refererte nå, det er de tre store, det er Coop, Norgesgruppen og Rema.
Ja, det er jo på forhandlesiden, men så har du jo de leverandørene, oppstrøms, som også har monopoltendenser i sine segmenter, og det er jo sammenhengen mellom de, ikke sant?
Det er de produsentene av varene, altså type Orkla eller
Ringnes. Så, og der var det jo veldig lenge sånn at de har jo alle tjent ganske godt da, på å holde alle andre ut av markedet egentlig, rett og slett. Så enkelt kan man egentlig si det. Hvor på en måte de store leverandørene i Norge har favorisert forsovet kjedene, og når Lidl kom inn så holdt man dem bare helt ute, ikke sant?
Ja.
Og det var jo ikke den samme effekten vi plutselig fikk rett i ansiktet.
Og Lidl er altså verdens største dagligvarekonsern, tysk, kom inn med enormt mye penger, og blåste 3-4 milliarder før de slukhøret dro ut av Norge.
Helt riktig. Og det er verdt å ta med seg at de har lykkes i absolutt alle land,
alle markeder,
bortsett fra Norge.
De er en gigant, og de har så lave priser at selv du hadde blitt svett av de prisene de har.
Ja. Ja. Nei, absolutt.
Så. Ok, jeg skylder å gjøre oppmerksom på at Coop er en kunde av Storm Communications, da, sånn at alle vet det.
Og Storm Communications har jo heist spinnakeren de også.
Ja.
Fikk en ny ansatt i dag igjen.
Det går så det griner. Ja, vi gjorde det. Vår siste ansatte kom fra Aftenposten, Frank Lynum, en alldeles utmerket journalist.
Tror du han har begynt å tvile på papiravisens fremtid?
Nei, det vet jeg ikke. Det kan vi jo spørre om etterpå. Han sitter jo rett utenfor. Der, men det er i hvert fall veldig hyggelig å ha han på plass. Men
jeg er bare litt nysgjerrig på en ting. Når du helt på slutten, Berit, ja. Når du visste at det var helt close, var liksom, nå er vi jo snakket ved idretten, hva kjente du helt på slutten? Det er nerven i det, det er jo hemmelig avstemning, det er elektronisk, ja. Resultatene kommer, dong!
Ja.
Hva kjente du siste minuttet, når de begynner å stemme?
Først må jeg begynne å fortelle om den morgenen, for jeg la meg veldig sent.
Ja. Det veldig sent. De lytterne våre, altså her er jo, vi har jo...
Nei, det var sånn, jeg sendte melding til Jesper, mamma min, og sa god natt, klokken 15:45. Da tenkte jeg...
Jo, men, da var det lyset av alkoholfri champagne.
Nei, men da, for meg, det hadde vært så intenst opp til dette tinget, og hele under tinget, så det var så utrolig... Men det var det.
Fikk du sove?
Ja, jeg sov jo alltid godt, vet du. Så klokka på 6, og så satte jeg i gang og skrive valgtalen min. For den hadde jeg ikke gjort, og den måtte jeg ha klar. Og så da gjorde jeg det, så det betød at jeg kom litt sent ned på tinget. Og da kommer journalistene bort til meg. Du, hallo? Ja, så sent opp om natta, men sent om morgenen. Hallo, dette er jo ikke bra. Du, hallo, nå har jeg laget verdens beste valgtale. Bare vent, sa jeg til dem. Og så sto det da også i mediene at jeg hadde tatt inn på at det var jevnt.
Ja.
Men når jeg satt bakerst der, for det gjorde både Sven og jeg, og også de andre som skulle velges.
Bakerst på høyre side sett fra salen.
Ja, og der satt jeg sammen med ungdommen. Jeg er utrolig glad å være sammen med ungdommen. Jeg tenker at det gjør noe med oss hele tiden. Og så satt jeg sammen med Ali og rekka bortover. Og så de som
var de, så, de støttet deg?
Ja, de støttet meg, for at jeg snakket med dem om natten, og de var heiagjeng. De hadde ikke stemme, men de var heiagjeng.
Ja.
Og så sa jeg, når jeg er oppe på scenen der, så når jeg liksom har holdt min tale dere, så må dere bare, dere må klappe med lyd, sa jeg. Det er bra. Og det lovet de, og det gjorde de. Og det var så festlig. Men så vi hadde jo veldig moro underveis, og jeg ønsket Sven Mål og lykke til med valget, og vi hadde en veldig god tone der. Men så, når det da liksom alvorlig skulle stemme, Så tenkte jeg det var veldig spennende. Først så var det jo alle oss tre.
Ja.
Og så så jeg da at, ok, Tom gikk ikke videre. Så
han røyk ut, han burde jo aldri stilt.
Nei, men jeg tenker at det var godt for Tom å gjøre det, for at han ønsket å gjøre det. Og Tom en veldig ålreit kar. Altså, jeg må si han har fått, han, jeg må si at Tom Tvedt, han har vært med å løfte idretten, selv om vi utenfor bare egentlig forbinder ham med veldig mye negativitet i forhold til...
Men det var helt åpenbart at han ikke hadde sjans.
Nei, ja, det var jo mange som mente det. Men i hvert fall så var spørsmålet da. Og da lå jeg litt under Sven på den målingen, så var spørsmålet, ville alle de stemmene fra Tom i neste omgang gå til meg, eller ville de fordele seg, eller hvordan ville det se ut i bildet? Og så tenkte jeg, ja, det blir som det blir, og jeg visste hele tiden at jeg ville leve veldig godt med begge utfall. For jeg har det jo knallbra i dag, og han godeste Jesper, han synes jo egentlig at jeg ikke skulle vinne dette her. Sånn at jeg tenkte, for han synes vi skulle bare fortsette på den kursen og ha det bra som vi hadde det. For det klart det blir mye jobbing, og, men moro allikevel.
Jesper mann din.
Ja, Jesper min mann.
Så har du tre bikker og...
Ja. Men i hvert fall så satt jeg der, så tenkte jeg, ok, da får vi se da. Så var det liksom, ja, nå stemmer det, alle har stemt. Skal vi se, skal vi få resultatet her? Så kom det opp. Og så så jeg litt dårlig, for det var litt langt, det var veldig dårlig sånn der oversikt. Åh, det var jeg som vant! Yes! Og da bare tok det, og da bare tenkte jeg ikke det helt, selvfølgelig gjør ikke det. Det var bare, yes! Og jeg bare hoppet opp og frem, og jeg ga Sven en klem, og frem på scenen og to. Jeg fikk høre rett på at jeg hoppet ganske høyt. Så det var
ja, liksom veldig. Jeg var kjempeimponert. Men har du, det som interessant, du vinner, og du får en sånn eufori, liksom det en utløsning. Når du hentet de siste 300 millioner fra Kinnevik, det en litt annen prosess, men hadde du samme inni da? Når det signeres, pengene overføres, zang.
Det er
de vipser sånn, synes de er så moderne, de vipser sikkert de 300 millioner.
Ja, alle de, altså for oss da, sant, hvor kanskje finansieringsrisk har vært en av de store risikoene,
ja.
Så er det jo hver runde er jo veldig forløsende. Og denne siste var kjempedeilig, men nå vi bedre kapitalisert enn vi noen gang har vært. Men når det sagt, så har det vært runde før som har vært mer klutsj, altså tightere, tøffere runder, som sånn sett var liksom... Da var det veldig, veldig deilig å få det på plass. Men nei, det utrolig kult. Og det vil jeg si som spesielt da, med den siste året, og Kinnevik som investor, at du kjenner jo på en måte litt til historien og Jan Stenbeck. Og, altså Kinnevik lager jo virkelig store selskaper. Jeg skal på innovasjonstalen til Innovasjon Norge i morgen, så jeg har liksom en del av de tankene.
Kristina Kinnevik, hun støtter jo Zalando tidlig. Og,
ja. Ikke sant? Og de, så de har på en måte vært en svært, svært proaktiv investor, ikke sant? Ja. De gjør sin analyse, og så sier at dette her kommer til å bli svært, og så gjør man noe sammen. Mm-hmm. Og det må jeg si liksom, har vært utrolig deilig med Kinnevik.
Er ikke de investert i tilsvarende selskap som deg i Sverige, eller husker jeg feil?
Jo, det stemmer. Så de investerte i oss i august, og så nå i februar så gjorde de en 900 millioners investering
så
i Mathem.
Så vi lukter vel en norsk-svensk forbrødring og fusjon, altså med en maktglad Kinnevik-struktur bak. Har du tanken slått
det? Om tanken har slått det, jeg tror ingen som ser det ikke kan tenke at den tanken har slått dem, men når det er sagt...
Første gang det har blitt offentlig sagt er det stormkast.
Nei, ja, men,
du vet at svensker de liker å bruke makt når de har det?
Ja, altså, men så da, som jeg sier, altså, i forhold til oss så har de vært utrolig streite. Så,
nei, de fantastiske, men de er jo opptatt av... Men
Carl, bortsett fra
det Per ble litt lei av det greiene.
bortsett fra å jobbe hardt for å gjøre Kolonial til et stadig bedre selskap som leverer on time til stadig flere og bla bla bla, øke salg per leveranse og så videre.
Kvalitet på 1,500.
Hvordan sikrer du...
Taper 100 millioner.
Hvordan sikrer du din makt? Din personlige makt? Carl Munthe Kaas makt? Hva består den av? Og hvordan forvalter du den?
Først som jeg bare, altså jeg tenkte på det når vi kom inn her, altså med hånden på hjertet så har det vært veldig lite maktkamper i Kolonial, så jeg, for helt ærlig så tenker jeg ikke på
ikke Kolonial nå, nå er jeg opptatt av Carl Munthe Kaas
opp igjennom?
Ja.
Jeg kan ikke si at jeg føler det noe sånn spesielt Machiavelli en person.
Nei, men det
behøver
man ikke
spill.
Være.
Men så er det jo sånn at hvis jeg føler at jeg har rett i noe, så vil jeg jobbe knallhardt for å få...
Machiavelli er ikke alle våre... Det er sånn, det var han som skrev fyrsten i 15-16 eller noe om...
Ja, en sansemenneske. Ja, sånn,
så du må ikke... Det, altså, det er mange sånne som meg som også lytter, og andre ikke.
Ok, da var det fint.
Ja,
trykket.
Ok. Så...
Men jeg tror jeg er vel en sånn veldig logisk anlagt person, så jeg snakker mye sak, og veldig opptatt av å få folk til å være enige I det jeg mener riktig.
Ja. Det en annen måte å si det på. Gudbenådet selger som kan selge sand til beduiner.
Ja, for vi har vært ute et par ganger, Carl, og det var en gang vi hadde spist en middag, og så ble du og jeg sittende igjen med en øl etterpå. Ja,
på Herregårdskroa.
Nei, ikke på Herregårdskroa, men da vi var på en restaurant på Frogner.
Vi går videre. Poenget, ja, ja.
Poenget mitt var at jeg ville bare ta en siste fredelig øl og prate litt løst og fast, men du bare dundret på et eller annet. Altså, jeg var så sliten, og jeg var så lei av Jeg var så lei av å høre på deg.
Han gikk den der plukkelogistikken til kornial.no, hvor genial den var.
Ja. Nei, det var faktisk den prisdiskrimineringssaken vi sagt om.
Det var prisdiskriminering, ja. Du ga det aldri. Men er det
et sekketriks, er det du lurer på? Ja. Definitivt ikke.
Nei, men er det en av dine måter og overbevist folk på at du bare sliter dem ut?
Det er nok helt sikkert riktig. Ja. Jeg gir meg i hvert fall ikke.
Men det er ikke sånn du får 300 eller 600 millioner, tror jeg, kjenner vi ikke å gå til med det samme nå.
Det er...
Men hvor mye aksjer eier du nå?
Nei, det rett i underkant av 10% fortsatt. Ja.
Og hvor mye aksjer eier Kinnevik?
Ja, rundt 25, sikkert.
Og hvordan er det resten av aksjer? Sånn, er det noen som er større enn de?
Nei, så Rasmus-gruppen er litt mindre nå, men de har et konvertibelt lån.
Og hvis de konverterer alt sammen?
Ja, da er de vel på en underkant av 30, de også. Okay. Men det var det samme, altså den Kinnevik-runden også nå på de 150 som de puttet inn i emisjonen, er også en tvunget konvertibel på neste runde. Ja. Så man vet jo ikke helt hva sitsen blir.
Men det betyr i realiteten at Rasmussen-gruppen og Kinnevik kan egentlig, hvis ikke det ligger noen A- og B-aksjer og begrensninger i forhold til deg der sånn,
nei,
så kan de ta makt, og de Absolutt. Kan gjennomføre en fusjon mot din vilje. Og Absolutt. Vet du hva som kan skje da? Samme som skjedde med meg en gang.
Du kan kippes ut.
Ja, hvor jeg trodde jeg hadde makt. Men det var en som het Stein Erik Hagen, som definitivt, han hadde en ting som makt, og det aksjer. Han hadde mange aksjer, gjerne mange aksjer. Og jeg hadde som deg, jeg hadde veldig få, jeg hadde ikke så mange som du en gang.
Ja,
jeg gikk fra Brad Pitt til Brad Shit akkurat på et kvarter. Oi, du satt jo der du også. Du tok over etter meg som den superdiplomaten, vet
ja, du. Holdt et helt år.
Tok du over i stedet og stramente Petter?
Ja,
det visste jeg ikke.
Så begynte du å bråke litt, eller det begynte å ulme litt, så måtte jeg ned til Petter og ta en liten prat med han.
Husker hva jeg sa til deg?
Ja, du sa hvordan du hadde spikret opp bildet av deg selv på veggen, i det du... Siste du gjorde før du skulle forlate det kontoret. Svært bilde av deg selv, så hadde du hengt opp til å spikre på leken.
Var det Petter som polsa i bare overkropp?
Nei,
og flekset muskler? Det kunne ha vært det.
Nei, men det var jo et fantastisk konsern, og det var et kjempespennende jobb, men og jeg må jo bare si at hatten av for hva Stein-Erik Hagen har fått til. Men ikke sant, det funket ikke så bra med... Unnskyld, Petter, jeg sier
Petter
at det blir
dårlig. Petter kaster opp i hjørnet. Ja.
Nei, men når det gjelder sten og strøm...
Nei, men jeg tenker generelt sett.
Ja, det er helt imponerende.
Ja, det er råimponerende. Det er like
men hvorfor
imponerende
du var, som det du har du fått var til. Du var jo innom sten og strøm bare et kvarter. Hva skjedde? Hadde du ikke nok makt?
Nei, det var jo eierne som har makta der, og når jeg skjønte at vi var litt på kollisjonskurs, jeg trodde vi var på samme kurs, og spinnakeren ramlet sammen, så tenkte jeg, da blåser vi dette her, og så gjør vi noe annet.
Der kjente du at spinnakeren snudde faktisk.
Ja. Nei, der mistet jeg vinn
i... Du står i den der Askernikkersen, og så kjenner du plutselig at spinnakeren går rett.
Ingen Askernikkers her. Du vet det, at jeg har nå vært 30 år som frivillig i turistforeningen, og de siste 6 årene som styreleder, og jeg må bare si det, den der jordingen du får av å drive med frivillighet, det er noe av det samme du har her i idrettsbevegelsen. Ja,
vi må gå videre, vi skal ikke ha hele Besseggen og turistforeningen.
Nei, nå er jeg på idrettsbevegelsen.
Jeg hadde glemt det, men du fortalte meg apropos middager. Vi har jo også møttes i en middag en gang, hvor du leste høyt fra Bibelen, var det det?
Jo, men du skjønner at da ble jeg invitert inn på redaktørforeningens julemiddag på Grang, speilen på Grang, som gjest, for da hadde jeg vært utrolig mye i mediene, for da var det den Aker Holding-saken, som du kanskje husker så vidt. Det er mange år siden nå. Men da husker jeg det var en som sa til meg, du må lese dette her verset fra Bibelen. Nei, fra en salmebok, det var en salme. Og det er et ord er en pil. Jeg husker ikke resten, men jeg bare husker at et ord er en pil, og så var det ansvarligheten i forhold til det ordet.
Ja.
Så, og da hadde vi hverandre til bords, Per, og det var veldig hyggelig, og jeg synes det var en ordentlig kjekk ung kar, men det er du fortsatt.
Ja, jeg er en kjekk ung kar, med vekt på ung.
En ord er en pil, og sett pilen i hjertet på motstanderen, og plutselig plutselig så han borte.
Ja, men ok, men kan jeg bare si at fordi, ja, men fordi mitt inntrykk da, hvis jeg skal liksom vurdere hvordan dere opererer i forhold til makt og posisjoner og bli kjent med mennesker og sånn, så jo Carl deg har vi etablert som overkjører. Men du jo hun som bare liksom så, du så på, og du så vennlig, og du liksom, du husker navnet på alle. Det en del av måten du opererer på for å få posisjoner?
La meg si det sånn at det du ser akkurat det du får. Altså, jeg den jeg Jeg spiller ingen rolle, jeg har ingen skjulte agenda.
Så blid, du.
Ja, vet du hva? Faktisk så har jeg vært heldig. Jeg har vært heldig både med oppvekst, foreldre og hele pakka. Jeg står opp på morgenen, positiv, og så hvis det noe dritt, ja, så må jeg bare behandle det og bli ferdig med det, og så går jeg videre. Så ser jeg muligheter. Mm. Og det å se muligheter, det jo det det handler om. Og så handler det om å leve et godt liv, og ikke bruke energien feil, og prøve å sove godt om natta, og alle disse tingene.
Det handler jo også om, jeg lever jo med Gunnil, som litt sånn, som flere av oss rundt bordet her, enormt drive, har et enormt kontaktnett, og har bare satt et mål som nesten helt ufattelig. Ja. Men det litt av det som driver oss, det der. Og når vi snakker om makt, det skulle blitt mer lov i Norge til å snakke om makt, og si at politikere som ikke, mange måtte akseptere at de der for at de søker makt, og da skal vi bruke den til å gjøre en annen forandring. Når du kommer nå som ny president, så har du har blitt gitt tillit og makt til å være med å forandre og utvikle i en retning som du har satt. Når Carl skal være med og forandre dagligvarebransjen, så søker han å bli stor, for det makt, og det den makten han kan bruke til å forandre da distribusjonen, basically, disrupte dagligvarebransjen. Mm. Men alt koker ned til, du må tørre å søke den makten for å få til de ting du er. Så for meg så det ikke noe negativt å søke makt.
Og det jo litt av derfor vi snakker om det i dag, og det for å ta ned noe av den der litt sånn vonde og vanskelig med å snakke om makt, fordi det har så mye positivt i seg. Det negative jo hvis man blir det som kalles maktsyk, at man nyter det, og at man liksom at man oppfører seg overkjørende og ufint overfor andre mennesker som har mindre makt.
Men jeg tenkte det var et av oppslagene nå i helgen, som stod liksom og brettet over to sider igjen av avisene. Maktkampen maktkampen pågår, og her vi tre som liksom fighter om denne rollen som idrettspresident, så tenkte jeg, ok, vi en maktkamp? Ja, vi jo det da. Ja. Men ikke sant, ordet makt har vi på en måte ikke noe forhold til. Det litt negativt ladet ord. Men jeg tenker når jeg nå har, altså ledelse jo det jeg har drevet med hele livet, og gjennom å drive ledelse, og det driver jo du også med, så handler, alle her, så handler jo det om å sette en kurs, få med folk i en retning, og utløse masse energi, sånn at du får en bevegelse da, på en måte til å blomstre enda mer, basert på alt det bra i den bevegelsen. Og jeg tenker, idretten jo bare helt knallflott bevegelse, og den gleder jeg meg nå til liksom, å bruke all denne energien sammen med alle flinke folk til å få i gående retning.
Men Carl, du tidligere sånn McKinsey-slave. og du jo definitivt den yngste av oss. Du liksom 35, og så har du 45, og så har du 56, og så har du Berit som omtrent på min alder.
Vi skal ikke være redde for å si vi 63, cirka.
Ikke det helt tatt.
Nei, vet du hva, det synes jeg bare flott. Ja. Og tenk å være 63 og få lov å holde på med alt det gøy jeg driver med, tenker jeg.
Men spørsmålet føler du at det mindre sånn at unge, millenniumsgenerasjonen som du en del av, at de mindre villige til å søke makt og ta makt enn si generasjonen som Per eller Berit eller jeg representerer?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Man må spørre seg hva som definerer den generasjonen. Da. Det jo en, altså i mitt inntrykk i hvert fall, at det en kjempevilje til å gjøre endringer. Og med det så følger også behovet for makt. Ikke sant? Så er det jo også liksom, kanskje litt mer på den negative siden, da, så snakker man jo mye om entitlement. Ikke sant? Altså at det en generasjon som vokser opp med en slags tilsynelatende, at man tenker at en gudbenådet rett da, og få det som de vil og utrette det de ønsker å utrette og så videre.
De kommer jævlig fort ned på jorda, de som har den følelsen av entitlement og går inn i arbeidslivet.
Det kan jo skje, men samtidig så synes jeg det viktig å ikke miste den, ikke sant? For at det jo det som skaper driv også, da. Ikke sant? Det det som får deg til å si at nei, jeg tror jeg kan få dette, jeg tror, altså uten entitlement, så ville ingen av oss her, jeg tror alle vi fire har nok hatt en sens av entitlement.
Men det jo litt uttrykk som hvis du møter noen barn av rike foreldre, og du sier at de litt sånn entitled, det ikke positivt.
Nei,
det. Jeg vil jo tro samtidig at det vel mye av grunnen til at vi ser at klasseskiller, selv i et så klasseløst samfunn, samfunn som Norge har en tendens til å vedvare for nettopp fordi barn av suksessrike eller velstående foreldre går inn i sine liv med en følelse av entitlement. De fortjener det, så de tar mye for gitt.
Ja. Men jeg tror det som utrolig viktig å si at altså, man kan godt si at man kan ta makt, men til syvende og sist så får man jo makt. Altså, du jo makt, for å ha makt så må du ha tillit. Jeg tenkte på dette spørsmålet om ja, noe som Rasmussen og Kinnevik i praksis på en måte kontrollerer kronaut.no. Mm. Jeg tenker overhovedet ikke annerledes fra hvordan jeg tenkte for noen år siden, og det ikke for at de ikke da hadde makt, det fordi at jeg alltid antatt at den makten jeg sitter med er på grunn av tillit. Ikke sant? Og hadde man ikke fått den tilliten fra de første ti og bygget videre på den, så ville man ikke hatt noe makt. Så, og den, det tenker jeg fortsatt, og jeg tror hvis jeg følte at jeg ikke gjorde den jobben bra nok, så som stor eier, så vil jeg jo faktisk være opptatt av at det da kommer inn noen men, som kan gjøre den jobben bedre.
Tillit, vet du, jo sånn som kan forsvinne over natten.
Definitivt.
Og det er sånn, og det man ikke skjønner, du kan jo ikke ha 80% tillit, enten har tillit, eller så har du ikke.
Du har tillit til du ikke lenger har det.
Helt riktig, og det kan skje sånn.
Apropos det, vi snakket jo for noen uker siden om denne XXL-sjefen i Sverige som slang med leppa mot Greta Thunberg, sa han var hacket.
Ja.
Du fikk med deg nå at han måtte gå på dagen.
Ja. Ja. Og han gjorde det for at det skulle bli ro i XXL.
Ja.
Og vi skal vel, vi har jo hatt en del spådommer her sånn. Vi var jo ganske spot on når vi sa at
han heter Per et eller annet, og vi sa Per, du lyver.
Ja.
Du må gå.
Og det måtte han.
Det måtte han.
Stormkast har makt.
Det bra, da.
Du, ja, det var dere som gjorde at jeg måtte gå.
Her det mange som har fått nye jobber, og noen har det er et tøft liv å komme
en
inn.
En XXL-sjef i størrelse XXS var det vi... Var det vi.
Det
så vi var litt stygge der. Men det er jo ok, vi må begynne å runde av, men du er jo inne på noe jeg synes er interessant, Carl, det der med at du må levere resultater, og det er jo med resultatansvar, det er altså det ansvaret forplikter jo, adel forplikter som et gammelt ordtak også altså du, hvis du ikke leverer resultater så spiller det ingen rolle om du har makt fordi du mister den og det vil jeg tro du like bevisst nå som 10% eier i Kolonial som du var for 2-3 år siden da du eide, jeg vet ikke hvor mye, men da du eide langt mer og kanskje hadde mer formell makt i selskapet.
Ja, og så er det også en ting, man er jo leder også, ikke sant? Det er jo det jeg, dag til dag så er jo ikke eier, jeg er leder og da er du nødt til å ha tillit fra de rundt deg. Mm. Altså, så det er ja, jeg har tenkt lite på liksom maktaspektet av det men jeg har tenkt veldig mye på hvordan jeg skal utrette det jeg ønsker å utrette og hvordan jeg på en måte får folk med på det.
Ja.
Og det tror jeg kanskje er den viktigste.
For det er ikke bare i fotball man kan miste garderoben, det kan man gjøre i alle arbeidsplasser også.
Ikke sant? Ikke sant?
Ok. Skal vi gå videre til ukas bær, Petter?
Vi tar ukas bær.
Ukas bær er jo det lille segmentet vi har på slutten av hver podd, hvor vi heier på noe eller noen, Petter. Noen vi mener bare virkelig fortjener det. Og vi har en verdig kandidat denne uken også.
I aller høyeste grad. Ja.
I 45 år har Harry Alf Andersen undervist som lærer, og han har ikke hatt én sykedag.
Han hadde tidligere blitt operert for brokk.
Det gjorde han på fritiden. Det var ingen grunn til at det skulle gå ut over elevene. Det var noe han kunne ordne uten at noen skulle tape på det. Så han ordnet opp. Det er med barna jeg hører hjemme, sier Harry Alf. Så lenge jeg ikke sendes på kurs, så har jeg hatt privilegiet av å stå opp frisk hver dag og undervise barna, sier Andersen til NRK. Vi synes bare det var en utrolig fin fyr. Så skal det jo sies at det er jo lov å være syk, og det er lov å være hjemme hvis man er syk, men den innstillingen Harry Alf har til den dedikasjonen han har til yrket sitt.
Men det er også en ting, nå står det ikke noe om det miljøet han er i, men jeg tror at det er åpenbart en ganske bra kultur på den skolen, for elevene har det bra, lærerne har det bra, sykefraværet er langt, og det tror jeg er sånn, hvis du er på en arbeidsplass hvor kulturen er bra, så blir du fresk.
Ja.
Og er du på et arbeidsplass med dårlig miljø, så skyldes det også dårlige lærere eller dårlige ledere, og da blir du litt syk, og du blir dårlig av det. Og Harry, han sier også en ting til som er helt fantastisk, der han gleder seg til å gå på jobb hver dag.
Ja.
Klart, det har
hvilket
jo veldig
privilegie.
Mye å si. Det har veldig mye å si. Så Kristoffer Moy på 11 år, en av elevene til Harry Alf, han ble spurt, er læreren sprekere enn dere? Ja, Jeg vil si det, sorry Kristoffer. Så måtte du leve et godt og langt og sunt liv, Harry. Vi heier på deg og sender en jordbærlue I posten til deg som et
Sånn at du ikke blir forkjølet og plutselig får en sykedag før du 70.
Ja, stå på, og så må vi si til slutt tusen takk til dere, fantastiske gjester. Skal du avslutte... Det introduksjon, og så det ut...
Outro.
Heter outro heter det. Ja, ja. Skal du ta outro nå? Ja. Kjør på.
Det mange ting som skjer I Stormkast. Mest av alt så har vi de viktigste personene som har gjort noe eller gjør noe. Det mange endringer som skjer. Vi ringte Berit Kjøll før hun ble valgt. Vi fant kolonialhandelens nye store vinner. Og vi inviterte hit. Timingen var perfekt. Og mye handler om det. Du kan ha verdens beste idé. Timingen feil, så går det til helvete. Men Berit, du skal hylles for en ting. Du begynte bare med et lite seil. Til slutt så heiste du spinnakeren, og du bare dro inn de siste meterne, og den siste stemmen datt I din favør, og du slapp da det utrolig greiene med at vi skal trekke. For I vår verden så trekker du ikke, enten vinner du eller så taper du. Her har vi hatt to vinnere, og så står det to her som prøver å gjøre sitt aller beste. Og med det så runder vi av Stormkast podden nok en gang.
Vi snakkes igjen neste uke.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Takk.
Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.